selamat malam. Ini adalah channel pertama dari Columbus Studies yang di sini ingin menambah wacana atau sharing pengalaman atau gagasan. Ya, yang pertama di sini sebagai Pimret, saya Danang Pamungkas akan membahas beberapa tema yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Untuk malam ini sih, tema pertama yang mau kita bahas adalah soal politik militer dan orde lamanya Soekarno. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus melihat dulu bagaimana sejarah Indonesia berdiri itu sendiri. Jadi, kalau kita membaca sejarah dan kita mengulik fakta-fakta sejarah yang sudah ada di internet ataupun di buku-buku, ada benang merah yang bisa kita jumpai dari Indonesia lama di zamannya Soekarno sampai setelah reformasi sekarang ini. Jadi, sebelum Indonesia merdeka, ada tiga blok kekuatan politik yang sangat besar di Indonesia. Yang pertama adalah kubu nasionalis, yang di situ ada PNI dan Bung Karno. Di kubu agama ada partai-partai besar seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Di situ ada tokoh-tokoh penting juga seperti Syafruddin Prawiranegara, Haji Agus Salim, dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh dari komunis yang diwakili oleh Partai Komunis, golongan Tan Malaka, Amir, generasi lama dan generasi baru seperti D.N. Aidit dan Nyoto. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jadi sebelum Indonesia merdeka sejak penjajahan Hindia Belanda, orang-orang terdidik Indonesia itu adalah para anak-anak atau keturunan para priyayi yang sebenarnya mereka memiliki status sosial ekonomi yang tinggi di masyarakat. Sehingga karena mereka ayah ibunya adalah orang-orang priyayi yang mereka berkecukupan secara ekonomi dan diberikan pengetahuan oleh bangsa kolonial Hindia Belanda, bangsa pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga anak-anak ini bisa bersekolah. Jadi zaman dulu itu yang bisa sekolah hanya anak-anak priyayi, sementara anak-anak orang miskin, petani, buruh tidak boleh bersekolah. Nah, dari situlah lahirlah generasi aktivis Indonesia pada masa itu seperti Soekarno, Syahrir, Hatta, Tan Malaka, Amir Syarifuddin dan lain sebagainya. Nah, semenjak itu pula tokoh-tokoh ini belajar banyak tentang pengetahuan modern, terutama dari Barat, seperti Soekarno yang sekolah di Institut Teknologi Bandung, Hatta dan Syahrir yang kuliah di Belanda, dan tokoh-tokoh lain yang juga mendapatkan pendidikan yang tinggi. Nah, pada masa penjajahan Hindia Belanda, hampir semua tokoh nasional itu adalah orang-orang yang radikal. Radikal dalam artian yang berbeda-beda, seperti Soekarno yang dia mendirikan PNI, organisasi massa politik yang tujuannya adalah melakukan revolusi, yang ataupun strateginya Hatta dan Syahrir yang di situ radikal secara pemikiran dan gagasan, yang di situ menghendaki Indonesia merdeka dengan tulisan-tulisannya, ataupun gerakan-gerakan yang radikal seperti pemberontakan Partai Komunis pada di Klaten, di Boyolali kalau tidak salah, serta gerakan-gerakan keagamaan yang menentang penjajahan. Nah, setelah Belanda kalah pada Perang Dunia Kedua, ketika Jepang datang ke Indonesia, akhirnya beberapa tokoh di atas memiliki perbedaan pandangan yang cukup sengit. Seperti Soekarno dan Hatta yang pada saat itu mau bekerja sama dengan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana pertarungan politik dan ideologis itu menjadi sangat kental. Seperti blognya Amir Syarifuddin dan teman-teman komunisnya itu sangat anti sekali dengan kebijakannya atau kerjasama yang dilakukan Soekarno-Hatta. Sementara tokoh-tokoh lain seperti Syahrir itu juga menentang. Meskipun kalau kita lihat sejarahnya lagi, itu memang sengaja dilakukan Soekarno Syahrir, bahwa Soekarno bekerja dengan elit sementara Syahrir bekerja di bawah tanah untuk melawan Jepang. Sementara golongan-golongan lain seperti Tan Malaka lebih condong radikal untuk menentang Jepang. Nah, pasca penjajahan Jepang, kita bisa melihat bagaimana pemuda-pemuda yang pada saat itu mayoritas adalah diisi orang-orang nasionalis dan orang-orang komunis, itu sangat-sangat mengkritik Soekarno yang pada saat itu dia sudah seperti kolaboratornya Jepang. Akhirnya terjadilah peristiwa penculikan itu sendiri. Nah, bisa kita lihat bagaimana perbedaan pandangan politik dan ideologis itu membuat strategi politik itu berbeda-beda. Pasca Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan karena paksaan pemuda, mereka sebenarnya kalau saya lihat kedua orang ini amat ragu dengan revolusi Indonesia atau kemerdekaan nasional. Contohnya kalau kita membaca satu karya yang menarik dari Pramudia Anantatur di buku catatan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, di situ Pram dengan gamblang menjelaskan bagaimana peristiwa di lapangan Ikada pada bulan Agustus 1945 kalau tidak salah. Di situ Pram menjelaskan bagaimana seluruh warga rakyat Indonesia dari preman, buruh sampai petani ataupun kelas menengah itu berbondong-bondong ke sana ke lapangan Ikada dengan membawa batu, membawa tongkat untuk berani berperang melawan Jepang atau baku hantam dengan Jepang. Di situ mereka sudah siap-siap untuk bertempur dengan bala tentara Jepang. Yang pada saat itu tentara-tentara Jepang sudah ada di sekitar lapangan Ikada. Nah, orang-orang masa ini berkumpul sudah siap untuk bertempur. Namun ternyata pidatonya Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak serevolusioner yang kita bayangkan. Di situ setelah memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno hanya berpidato tenang, pulanglah, jangan, intinya tenang, pulang dan jangan buat kerusuhan. Nah, disitulah ada banyak kekecewaan di barisan massa pada saat itu. Nah, yang bisa kita petik adalah bagaimana revolusi Indonesia Agustus 1945 itu adalah revolusi yang ragu-ragu. Di satu sisi di situ kita bisa merdeka, di satu sisi yang lain pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara itu amat ragu-ragu dengan revolusi itu sendiri atau mobilisasi politik dari rakyat untuk melawan bangsa penjajah. Nah, kalau kita bisa tarik lagi ke perjanjian-perjanjian diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Belanda setelah Jepang kalah karena bom atom dari Amerika Serikat, mereka masih berada di Indonesia. Tentara-tentara mereka masih ada di Indonesia. Akhirnya Belanda datang ke Indonesia untuk kembali ingin menguasai republik ini. Akhirnya terjadilah banyak pertempuran-pertempuran. Nah, di situ banyak tokoh-tokoh petinggi negara ini, pahlawan-pahlawan nasional kita yang pada saat itu pesimistis dengan gerakan-gerakan perlawanan yang dibuat oleh rakyat dan tentara Indonesia pada masa itu. Dan kita harus jujur bahwa pada masa itu memang kemampuan bertempur orang-orang Indonesia bila dibandingkan negara-negara modern yang prajuritnya atau alat-alat tempurnya lebih canggih, itu sangat jauh sekali. Perbedaannya hampir luar biasa jauhnya. Namun setelah diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh petinggi negara seperti Syahrir, Hatta, Amir Syarifuddin, rata-rata perjanjian mereka bisa dibilang gagal dan mengecewakan.